Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Suntem într-un studiu al perioadei în care s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. Bunii folosește la maximum timpul liber pe care îl au cei doi băieți și le vorbește despre vremea hotărâtă de Dumnezeu pentru a se naște Iisus. Ea vrea ca, dincolo de istoria nașterii sale, nepoții ei să înțeleagă de ce a fost hotărât un asemenea timp. Alături de băieți, vă invit și pe voi, ascultătorii povestirii biblice, să pășim mai departe în această înțelegere care ne va lărgi orizontul și care ne va crește credința. În camera încălzită era pe masă o hartă mare. Era întinsă la vedere. Pe ea băieții puteau vedea foarte clar contururile frământatului regat al lui Irod. Stăteau cu ochii pe hartă, în timp ce s-au strâns lângă bunii și au rugat-o să continue. Da, mergem mai departe, puii mei. Să știți că tot ce se petrecea în Roma influența și regatul iudeu. În anul 44 înainte de Hristos, Iuliu Cezar a fost asasinat de Brutus și de Cassius. Aha, din cei trei, Pompei, Cezar și Crassus, întâi a căzut Crassus, apoi Cezar, recapitulă cu voce tare Ciprian. Exact, dragul meu. Vremurile se schimbau și la curtea Romei. Importanți au devenit Marc Antoniu și Octavian, nepotul lui Cezar. Timpurile atât de tulburi au mai făcut o victimă. Antipater a fost otrăvit la un ospăț de către unul dintre numeroșii lui dușmani. Vedeți cum mișcările de la Roma le influențau și pe cele din Iudeea? Venise timpul ca Ierusalimul să se supună celui mai nou dintre conducătorii romani. Pentru asta, Hircan, împreună cu Irod și Fasael, au plecat în Antohia, unde și instalase Antoniu curtea. Vă amintiți că cei doi erau frați, nu? Erau băieții lui Antipater. Le reaminti bunii, conștientă că sunt informații pe care copiii nu le știu sau le-au uitat, de aceea le repeta ori de câte ori avea ocazia. Antoniu, dornic să primească proviziile pe care îi le putea oferi Irod, l-a confirmat în funcție pe tânărul guvernator. Și așa, cu sprijinul lui Marc Antoniu, Irod și fratele lui Fasael au devenit tetrarhi, adică erau conducători regionali supuși Romei. Iată-l în funcție. În Iudeea au fost intenții de revoltă împotriva autorității acestuia, dar slabe. Însă, ura împotriva Romei creștea și câțiva ani mai târziu, când Iudeea s-a răsculat împotriva Romei, aceleași forțe s-au dezlănțuit cu o ură și cu o dorință de răzbunare care au dus la schimbări în viața și în cultura evreiască. Bunii, eu am văzut câteva filme în care mi-a atras atenția ura evreilor împotriva stăpânirii romane, povesti Ciprian, aducându-i aminte și lui Bobby despre scenele pe care le comentau ei între ei când discutau. Da, băieți, să știți că era normală această ură. Romanii nu înțelegeau deloc pe supușii lor. Nu le înțelegeau caracterul monoteist. Nu le înțelegeau religia. Erau cruzi și așa, toate nemulțumirile au crescut în amploare și ura s-a adâncit. Semințele revoltei au ajuns pe un teren pregătit de lupta pentru putere dintre conducătorii evrei. În mijlocul acestei lupte, erau preoții. Atunci când romanii au cucerit Ierusalimul în anul 63 înainte de Hristos, reinstalarea la puterea marelui preot în persoana lui Hircan în calitate de conducător al poporului a fost percepută ca un act de sfidare, un act ostentativ. Ce fel de conducător era Hircan? Nu era marele preot pe care poporul se aștepta să-l vadă ca urmașa lui Iuda Macabeul. Nu era o persoană aptă să ia decizii politice și militare suficient de îndrăznețe care să conserve puritatea sfântului lor templu. Aveau dreptate, Hircan era o umbră palidă a regilor de odinioară. Nu-l iubea nimeni, nici conducătorii religioși, nici poporul. Irod, pentru că despre el era vorba, nu era nici atâta iubit de popor. Familia lui se convertise la iudaism în timpul cuceririlor teritoriale ale regelui Asmoneu Ioan Hircan, așa că nu avea prea multă legitimitate ca moștenitor. Se menținea doar datorită intervențiilor romane. Pe lângă asta, excesele și cruzimea lui i-au atras ura oamenilor. Asta nu înseamnă că el nu a vrut să câștige bunăvoința conducătorilor evreiești. Cea mai cunoscută tentativă în sensul acesta a fost căsătoria lui cu o prințesă asmoneană, Miriamne. A făcut și eforturi constante să-și formeze o clasă conducătoare. Le-a dat pământuri și proprietăți unor nobili mărunți, unor proprietari anonimi. De exemplu, l-a împroprietărit și l-a făcut mare preot pe tatăl celei de-a doua soții, pe care o chemea tot Miriamne și care era o familie nobilă de care Irod s-a îndrăgostit și cu care s-a căsătorit după ce și-a ucis prima soție. Vai bunii, câtă cruzime! Vreau să vă mai spun că în timp ce și-a format o clasă de oameni care își datorau pozițiile lui, cea mai mare categorie a poporului îl ura. Dar cei care îl susțineau nu cumva erau irozii? Întrebă nesigur Ciprian. Ba da, ei erau. Îi găsim menționați în Matei, în Marcu și în Luca. Băieții au căutat versetele indicate de bunii și le-au citit. Să știți că mai sunt amintiți oameni despre care vă povestesc eu acum și atât de bine când le putem lua urma și vedem cum istoria se dezleagă pur și simplu în fața noastră. Ori, Biblia este și o carte de istorie. Am întâlnit în Noul Testament oameni bogați în Iudeea și în Galileea. Unul dintre ei este Huza, un dregător al lui Irod, a cărui soție Ioana a devenit ucenica lui Isus. Ioana, împreună cu alte femei mai înstărite, îl sprijineau pe Isus și pe apostoli. Am mai vorbit noi despre oamenii bogați. Vă aduceți aminte, bogat era cel care are pământuri. De cele mai multe ori, pământul era cumpărat de la cei care nu reușeau să-și plătească împrumuturile din cauza recoltelor proaste datorate secetei. Mulți dintre oamenii care își pierdeau așa pământul se alăturau jefuitorilor și bandiților menționați adesea de Iosif Flaviu, de unde avem atât de multe informații. Pentru oamenii simpli, aceștia deveneau eroi. Ei refuzau să se închine puterii romane și cercetătorii spun că se pare că Baraba, tâlharul menționat în Evanghelie, ar putea fi unul dintre acești insurgenți. Ei, copii, vedeți voi cum se leagă lucrurile. Mai sunt multe de spus, dar nu acum, ci data viitoare.